Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Ինչպես են քաղաքական ուժերը, քաղաքասարակությունն ու հանրությունն արձագանքում Եվրամիության անդամակցության հնարավոր հեռանկարի շուրջ քննարկումներ սկսելու վարչապետի կոչին։ Ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով Հայաստանը հրաժարվում է ռուսաստանյան միր վճարային քարտերից, Մոսկվան պարզաբանումներ է պահանջում։ Թրամփը վերահաստատում է աղմուկահարույց հայտարարությունը, Միացյալ Նահանգները կմնա ՆԱՏՕ-ի կազմում, եթե մյուս դաշնակիցներն ավելացնեն ռազմական ծախսերը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
ԱՄՆ-պետական դեպարտամենտի մամլոխոսնակ Վեդանտ Պատելը մեկնաբանել է պատերազմ կանխելու համար սահմանազատման անհրաժեշտության մասին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Վաշինգտոնը շարունակում է մեծ ուշադրություն դարձնել խնդրին, ոչ միայն պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, այլև նրա օգնական Ջեյմս Օբրայենը և ավագ համակարգող Լուիս Բոնոն կենտրոնացած են հարցի վրա, շփվելով կողմերի հետ, ասել է Պատելը։ Դժվար թե սեփական բնակչությանը վախեցնելը Հայաստանի համար նպաստավոր արդյունքի հասնելու առումով լավագույն ձևն է, մեկնաբանելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունը Ադրբեջանի հետ պատերազմի սպառնալիքի մասին, ասել է Մարիա Զախարովան։ Անհրաժեշտ է այս հարցերը լուծել հանգիստ կառուցողական միջոցով, դրա մեխանիզմը կա, դա հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հանձնաժողովն է և մենք պատրաստ ենք օգնել, ավելացրել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակը։ Հայաստանը Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությանը հրավիրում է միակողմանի, հաշվի չառնելով Ադրբեջանի կարծիքը, դա կարող է կասկածի տակ դնել առաքելության արդյունավետությունը, այսօր այդ մասին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի առավելագույն խնդիրը Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատ բացելն է, այդ մասին այսօր ճապազրույցում ասել է Մարիա Զախարովան։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը աշխատանքային այցով մեկնել է Բրյուսել։ Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցման Բելգիայի թակավորությունում նախատեսվում է Բայրամովի մասնակցությունը և ելույթը ատոմային էներգետիկայի միջազգային գագաթնաժողովին, որի բացումը տեղի կունենա վաղը։ Բրյուսելում նախատեսված են նաև մի շարք երկկողմ հանդիպումներ։ Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան պայմանավորվել են երկրորդական պատժամիջոցների կիրառման նոր համակարգի շուրջ հյուրյա թերթի փոխանցմամբ, այդ համաձայնությամբ պատժամիջոցների կենթարկվեն ռուսական ընկերությունների հետ համագործակցող օտարերկրյա ընկերությունները։ Պոլիտիկո-պարբերականի փոխանցմամբ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը մտադիր է փոփոխություններ առաջարկել Եվրամիության նոր անդամների ընդունման ընթացակարգում, պարզեցնելով ինտեգրման գործընթացը։ Բրյուսելը առաջարկում է ամբողջական ինտեգրման փոխարեն նախատեսել նոր երկրների աստիճանական մուտքը Եվրոպական միության կառույցներ, ինչը կհեշտացնի Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Արևմտյան Բալկանյան տարածաշրջանի երկրների մուտքը Եվրոպական միություն։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդարանի Վերին Պալատը Դաշնային խորհուրդը լիագումար նիստում ընդունել է օրենքը, որով հատուկ ռազմական գործողության ընթացքում Ռուսաստանի զինված ուժերում զինվորական ծառայության պայմանագիր կնքած անձանց ազատում է քրեական պատասխանատվությունից։ Խոսելով Ուկրաինա զորք ուղարկելու մասին, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նկատի ուներ զինվորականներին ուղարկել ուկրաինացի զինվորներին Ուկրաինայում սովորեցնելու, այլ ոչ թե արտասահմանում, ինչպես հիմա նրանց ուսումը կազմակերպելու մասին։ Այդ պարզաբանմամբ Լաստամպա իտալական թերթի փոխանցմամբ հանդես եկել Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրո Կուլեբան։ Իսպանիայի դատարանի վճռով բրազիլացի անվանի ֆուտբոլիստ Դանի Ալվեսը կարող է ազատվել կալանքից 1 միլիոն եվրո գրավի դիմաց, քանի դեռ քննարկվում է սեռական ոտնձգության գործով իր նկատմամբ կայացված դատավճիռը։
Հակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում, այժմ դառնանք ծրագրի թեմաներին։ Քաղաքական ուժերը կարծեք թե չեն շտապում հետևել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոչին եւ քննարկումներ սկսել Հայաստանի Եվրամիության հնարավոր անդամակցության հեռանկարի շուրջ։ Եվրախորհրդարաններ, հիշեցնենք, հատուկ բանաձև ընդունել անցած օրերին, պաշտոնական Բրյուսելին կոչ անելով աջակցել Հայաստանի Եվրամիության հետ համագործակցությունն ընդլայնելու հարցում։ Ու թեև այս բանաձևը խորհրդատվական է, Նիկոլ Փաշինյանը ողջունեց այն ու կոչ արեց դրա շուրջ քննարկումներ սկսել։ Արևմտամետ ուժերն էին արձագանքել և այդ իրադարձությունը պատմական որակել, պնդելով, որ Փաշինյանը չունի արևմուտքից հետ դարձի ճանապարհ։ Խորհրդարանական, արտախորհրդարանական մյուս ուժերը կամ դեռ լուր են, կամ չեն կիսում բանաձևի հետ կապված ոգևորությունը, կամ վտանգներ են տեսնում Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսը փոխելու փորձերում։ Այդ գնահատականները Գայանես Արիբեկյանն էին մի բերել։
Հայաստանի եվրոպական ապագայի հետ կապված Փաշինյանի իշխանության ծրագրերը նման են իրենց խաղաղության օրակարգին։ Վարչապետի կոչին այսպես են արձագանքում պատիվ ունեմ խմբակցությունից։
Հետագա տարիներ ցույց տվեցին, որ դա ևս որևէ ձևով կապ չուներ Հայաստանի շուրջ ընթացող գործընթացների և այն իրականության հետ, այն ինչ որ տեղի ունենում հայ ժողովրդի հետ։
Հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները, հանրության տարբեր շերտեր, քաղաքացիներ վերաբերմունք կարտահայտեն եվրոպական խորհրդանից հնչող այս ուղերձի վերաբերյալ։
Վարչապետ Փաշինյանն անցած կառավարության նիստում հորդորեց քաղաքական ու հասարակական ուժերին արձագանքել Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևին, այդ օրակարգով քննարկումներ սկսել։ Եվրախորհրդարանը այդ բանաձևով կոչ է անում Եվրոպական հանձնաժողովին ու խորհրդին աջակցել Հայաստանին Եվրամիության հետ համագործակցությունն ընդլայնելու հարցում։ Արման Բաբաջանյանի, Արամ Սարգսյանի ու Տիգրան Խզմալյանի ղեկավարած կուսակցությունները արդեն սկսել են քննարկումները, այն համարում են պատմական հնարավորություն։
Կարծում եմ, որ կարելի է հստակ ասել, որ 200-ամյա ռուսական լուծը այս օրերին ընկնում է հայ ժողովրդի վզից։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը դեռ չի արձագանքել։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով, այդ օրակարգը այսօրվա մարտահրավերների հետ կապ չունի, որքան էլ իշխող ուժը խոստանում է, թե այս ուղով կերաշխավորեն Հայաստանի անվտանգությունը։
Այնպես չէ, որ Հայաստանը կամ Հայաստանի իշխանությունները Եվրամիության հետ որևէ օրակարգ չեն ունեցել, տարբեր փուլերում այդ օրակարգը տարբեր մակարդակներ են ընդգրկել, քաղաքական, իրավական, այլ ուղղություններ, բայց այն, ինչ որ այսօր Հայաստանի իշխանությունը խոստանում է, այդ թվում նաև ընդգծված անվտանգություն, դա որևէ ձևով չի համապատասխանում այն պատկերացումներին և այն մարտահրավերներին, որոնք այսօր առկա են։
Փաշինյանի կոչին արձագանքել է նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը։ Այս փուլում Եվրոպական միության անդամության թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու համար դիմումը, եթե այն տեղի է ունենում Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունների վատթարացման և խզման համատեքստում, կարող է խախտել Հայաստանի կողմից պատմականորեն վարվող բալանսի քաղաքականությունը և առաջացնել տարածաշրջանային խաղացողների դիմադրության հետ կապված լրջագույն ռիսկեր, նշված է Հայազգային կոնգրեսի հայտարարությունը։ Ըստ կոնգրեսի, այդ ռիսկերը հավասարապես վերաբերում են թե Հայաստանի անվտանգության, թե տնտեսական ապահովության կենսական շահերին։
Ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով հայաստանյան բանկերը դադարեցնում են ռուսական միր վճարային քարտերի սպասարկումը։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ այդ վճարային համակարգի միջոցով Մոսկվան շրջանցում է պատժամիջոցները և պահպանում կապերը միջազգային ֆինանսական համակարգի հետ։ Ինչպես է Հայաստանը ամաս կազմել այդ գործընթացների և ինչ ազդեցություն կունենա միրից հրաժարվելը հայաստանյան ֆինանսական համակարգի վրա, Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել։
Ռուսական ազգային վճարային համակարգը Հայաստանից պաշտոնական ծանոցում է ստացել։ Հայկական բանկերը մարտի 30-ից չեն սպասարկի միր քարտերը։ Միրի քարտապանները գործարքներ կարողանան անել միայն ռուսական ՎՏԲ Արմենիայով։ Պաճառն ամերիկյան պատժամիջոցներն են։ Որոշ բանկեր հաճախորդներին զգուշացնում են սպասվող փոփոխության մասին ու այլ քարտեր առաջարկում։ Սա Ռուսաստանի ազգային վճարային համակարգն է, հայկական շուկայում է 2017-ից։ Միր համակարգը Միացյալ Նահանգների Թիրախում հայտնվեց անցած ամիս։ Վաշինգտոնը պնդում է, այդ համակարգի միջոցով Ռուսաստանը շրջանցում է պատժամիջոցները և պահպանում կապերը միջազգային ֆինանսական համակարգի հետ։
Արդեն անցած տարի շատ բանկեր հրաժարվել էին երկրորդ սպասարկումը Հայաստանում, այդպիսի օրինակներ կան նաև Տարածաշրջանի մյուս երկրներում, օրինակ Թուրքիայում, Վրաստանում եւ այդ հարևան երկրներում, այսինքն ընդհանուր տենդենսը գնում է
Կրեմլի դեմ պատժամիջոցներից հետո Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև շեշտակի աճած առևտրաշրջանառությունից դեպի Հայաստան դրամական հոսքերից նաև հենց բանկերը մեծ օգուտներ քաղեցին, դրանց եկամուտները ռեկորդային չափերի հասան։ Ինչ գումարների մասին է խոսքը։ Բանկային ոլորտն ուսումնասիրող տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն ասում է, 2023-ին ֆիզիկական անձինք Ռուսաստանից Հայաստան ավելի քան 3 միլիարդ դոլար են փոխանցել, այդ թվում նաև միր համակարգ այդ քարտերով արև տուր են արել ամենատարբեր վճարումներ կատարել։
Մեր տնտեսության համար բավականին լուրջ գումար է։ Սա անշուշտ իր բացական ազդեցությունը կթողնի Հայաստանում պահանջարկի վրա։ Եվ ծառայության ոլորտը հանրային սեկտորը, հաճույք եւ այլ ոլորտը ասես իր ազդեցությունը կունենան այս ամենի արդյունքում։
Միրջ սպասարկելու որոշման մասին Մոսկվայում են խոսում։ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր հայտնել է, թե պարզաբանում են ակնկալում հայկական կողմից։ Հիմա Ռուսաստանի կառավարությունն այդ հարցով է զբաղվում։
Հայաստանյան իրավապահները ձերբակալել են Բելարուսի քաղաքացու, ով ըստ իրավապաշտպաների Լուկաշենկոյի ռեժիմի քննադատներից է և լքել է երկիրը քաղաքական հետապնդումներից խուսափելու նպատակով։ Բելարուսում ըստ տարբեր գնահատականների շուրջ 1400 քաղբանտար կյալ կա, նրանց մեծ մասը ճաղերի ետևում են հայտնվել 2020 թվականի հետընտրական ցույցերի ժամանակ։ Հակակառավարական ակցիաների մեծ թվով մասնակիցների նկատմամբ Մինսկը ընդհուպ միջազգային հետախուզում է հայտարարել։ Ինչ հիմքով կամ պահանջով է 24-ամյա Մաքսիմ Վայիտկեավիչուսը Հայաստանում ձերբակալվել և ինչպես են Հայաստանում պաշտպանվում բռնապետական ռեժիմի դեմ պայքարած Բելարուս այլախոհի իրավունքները, Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Փետրվարի սկզբին Հայաստանի սահմանին ձերբակալված և կալանավորված Բելարուսի 24-ամյա երիտասարդը քաղաքականապաստան է հայցում Երևանից։ Մաքսիմ Վայիտկեավիչուսը հետախուզվում է զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։
Դա տանը առանց անդառնալու մարմասն հիմքերի գնահատման է եւ այլն կայացրել է որոշում այն հիմնավորմամբ, որ անձը այլ երկրում ունի հետախուզում եւ այդ իսկ նպատակով մինչեւ արտահանձման մասին միջնորդություն ստանալը պետք է անձը մնա անազատության մեջ։
Երիտասարդը Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանազորի գրասենյակի փաստաբան Անի Չատինյանին պատմել է, որ դեռ 2020 թվականին հայրենիքում մասնակցել է հակակառավարական ցույցերին, աջակցել երկրի նախագահի Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վիճահարույց վերընտրությունից հետո սկսված պայքարին ու 14 օրով ձերբակալվել, բանտում ենթարկվել խոշտանգումների։
Այս 14 օրերը եղել են իրական մղձավանջ եւ իրական բառնալիք, այսպես ասած, կյանքի եւ առողջության նկատմամբ Շիմովի ընդարկվել է բռնությունների անմարդկային վաստացնող վերաբերմունքի պատճի միայն նրա համար, որ համարձակվել է դուրս գալ փողոց և մասնակցել իրականացող ցույցերին։
Հայրենիքում խոշտանգումների անմարդկային պայմաններով բանտախցի մասին պատմել է նաև Տավուշի մարզի դատարանում։ Օրինակ, որ 10 հոգանոց խցում Բելարուսի իշխանությունները տեղավորել էին 100-ից ավելի մարդու, որոնք անգամ քնելու տեղ չունեին, բայց դատարանը ըստ փաստաբանի անտեսել է այս ամենն ու կալանավորելու որոշում կայացրել։
Եվրոպական դատարանի որոշումներով խոստանգումների կանխարգելման կոմիտեի կողմից հրապարակված զեկույցներով եւ այլն այդ թույլատրելի սահմանի մեջ չի, որտեղ 4 քառակուսի մետրը յուրաքանչյուր անազատության ենթարկված անձի համար նախատեսված տարածքը, դրանից անհամեմատ փոքր տարածք է եղել։
Փաստաբան Անի Չատինյանն ընդգծում է, քանի դեռ Հապաստանի հարցը լուծված չէ, իր պաշտպանյալին դատախազությունը չի կարող արտահանձնել։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից միայն փոխանցում են։ Ստացել են արտահանձնման միջնորդությունը, այն կքննարկվի միջազգային պայմանագրերով եւ Հայաստանի օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջների պահպանմամբ։ Այլ մանրամասներ դատախազությունը դեռ չի հաղորդում։ Սա վերջին շրջանում իդեպ առաջին դեպքը չէ, երբ Հայաստանում կալանավորում են Բելարուսի հետախուզվող քաղաքացու 24-ամյա պայքարին մասնակցելու համար։ Փաստաբան Չատինյանի խոսքով Բելարուսից փախած իր պաշտպանյալը տևական ժամանակ է Վրաստանում էր բնակվում, աշխատում եւ որոշել էր Երևան գալ համերգի մասնակցելու համար։ Իրավապաշտպանները պնդում են, Բելարուսի իրավապահները հարուցված քրեական գործը որպես պատրվակ են օգտագործում ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող Մաքսիմին պատժելու համար, իսկ դատախազությունը չպետք է արտահանձնի նրան Բելարուս։
Եթե հանկարծ Հայաստանի Հանրապետությունը որոշի արտահանձնել Վայիտկեավիչուսին կամ մյուսներին, Ինքը ուղղակի մասնակիցը կդառնա Մարդու անկների Եվրոպական կոնվենցիայի վերաշխավորված 3-րդ հոդվածի խախտմանը, քանի որ արդեն իսկ կա առավել հստակ հիմնավորումները եւ պնդումները այն մասին, որ անձը իրոք փախել է բռնություններից, անձի նկատմամբ տվյալ երկրի բանտում արդեն իսկ տեղի է ունեցել այս ամեն ինչը եւ սա անտեսել եւ արտահանձնել ուղղակի անթույլատրելի է։
Այժմ էլ միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք, մինչ Կիևը սպասում է արևմտյան սպառազինության նոր խմբականակին, որ հասական է հատկապես հոբ համակարգերի համար նախատեսված հրթիռների պակասը, իրավիճակը ռազմաճակատում գնալով բարդանում է, ինչի մասին խոսում են նաև Ուկրաինայի դաշնակիցները, այդ թվում Պենտագոնի ղեկավարը։ Ռուսական ուժերը մի քանի ուղղություններով հարձակողական գործողություններին զուգահեռ շարունակում են կրակի տակ պահել ուկրաինական բնակավայրերը։
Ռուսաստանը տարհանում է Ուկրաինայի հետ սահմանակից շրջանների բնակիչներին հրթիռակոծությունների պատճառով։ Առաջիկա ժամերին շուրջ 9000 մարդ է տարհանվել ու վրոժ բնակավայրերում էլ ելումուտը սահմանափակվելու է, այսօր հայտարել է Բելգրադի մարզի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը։
Завтрашнего дня на территории Козинки, Грападола, Глотова, Грайворона, Новостройки 1, Новостройки 2
վաղվանից սահմանափակվելու է Կազինկա, Գրապոդոլ, Գլոտովո, Գրայվորուն, Նովոստրոյկա 1 եւ Նովոստրոյկա 2 բեզիմինո բնակավայրերի մուտքը։ Սա նշանակում է, որ անցակետերում կլինեն ոստիկանության եւ ազգային գվարդիայի սպաներ, սահմանապահ ծառայության եւ պաշտպանության նախարարության անձնակազմ, ինչպես նաեւ տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչներ։
Пограничной службы Министерства обороны и администрации.
Անցած գիշեր անօթաչուները հարձակվել են նաև Սարատովի մարզի Անգելս քաղաքի ռազմավարական նշանակության օթանավակայանի վրա։ Զոհեր եւ վնասներ չկան, տեղեկացրել է տարածաշրջանի ղեկավարը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտարարել է, թե 4 անօթաչու է խոցվել Սարատովի երկնքում։ Ճակատում, սակայն, իրավիճակը հոգուտ ռուսների է, հատկապես Դոնեցկի մարզի արևմուտքում ավելի վաղ գրաված Ավդեևկայի մոտ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը 3 անգամ նախազգուշացրել է, որ Ուկրաինայի գոյատևումը վտանգի տակ է։
And ladies and gentlemen, let's not kid ourselves. Putin will not stop at Ukraine. But as President Biden has said, Ukraine can stop Putin.
Տիկնակ եւ պարոնայք, եկեք ինքներս մեզ չխափենք։ Պուտինը կանգ չի առնի Ուկրաինայի վրա, բայց ինչպես նախագահ Բայդենն է ասել, Ուկրաինան կարող է կանգնեցնել Պուտինին, եթե մենք կանգնենք Ուկրաինայի կողքին եւ ապահովենք զենքը, որն անհրաժեշտ է Ռուսաստանից պաշտպանվելու համար։ Այսօր Ուկրաինայի գոյատևումն է վտանգի տակ եւ Ամերիկայի անվտանգությունը։
Ելույթ ունենալով Գերմանիայում ամերիկյան Ռամշտայն ռազմականում ամեն ամիս անցկացվող դաշնակիցների հավաքում Պենտագոնի ղեկավարը միաժամանակ ընդգծել է Վաշինգտոնը կշարունակի աջակցել Կիևին, չնայած հանրապետականները շարունակում են արգելափակել նախագահ Բայդենի առաջարկած 60 միլիարդ դոլարի օգնությունը։ Հանդիպումից առաջ ամերիկացի զինվորականներից մեկը Ումանն Ռոյթերզը չի նշում, լրագրողներին ասել է, որ ըստ Պենտագոնի Ուկրաինան մարտադաշտում կրակային հզորությամբ զգալիորեն զիջում է Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը պարզապես ուզում է հողին հավասարեցնել մեր գյուղերն ու քաղաքները, անցած գիշեր հայտարարել է նախագահ Զելենսկին։ Այս պայմաններում ինչ ամերիկյան օգնության հեռանկարը մնում է մշուշոտ, ծանրությունը ստիպված են իրենց վրա վերցնել Եվրամիության երկրները։ Նախորդին Եվրոպայի խորհուրդը Ուկրաինային աջակցելու հիմնադրամ է ստեղծել, տրամադրելով ավելի քան 5 միլիարդ եվրո։ Այս միջոցներով մենք կշարունակենք օգնել Ուկրաինային պաշտպանել ինքն իրեն ռուսական ագրեսիայից, այնքան որքան պետք կլինի, հայտարարել է Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելը։ Հաղորդվում է, որ այս գումարը կօգտագործվի մահաբեր, ինչպես նաև պաշտպանական զինատեսակների եւ վարժանքների համար։
Օգտուն վերադառնալ ցանկացող Դոնալդ Թրամփը, ով դեմ է ոչ միայն Ուկրաինային ռազմական աջակցության տրամադրմանը, այլև սպառնում է նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու դեպքում անպաշտպանությամբ թողնել ՆԱՏՕ-ի կազմում այն դաշնակիցներին, ովքեր հրաժարվում են ավելացնել ռազմական ծախսերը։ Այժմ էլ հայտարարում է, եթե արևմտյան երկրները չմեծացնեն իրենց ռազմական բյուջեն, Միացյալ Նահանգները կլքի հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքը, ինչն էլ կհանգեցնի կարույցի վերջնական փլուզման։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգները կմնա ՆԱՏՕ-ի կազմում, եթե Դաշինքի մյուս անդամները բավարար միջոցներ հատկացնեն իրենց պաշտպանական ծախսերը հոգալու համար, հայտարարում է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ 2024 թվականի ընտրություններում հանրապետական կուսակցության թեկնածու Դոնալդ Թրամփը GB News հեռուստաալիքի մեկնաբան ծայրահեղաչ բրիտանացի գործիչ Նայջել Ֆարաջի հետ զրույցում. Ինչու մենք պետք է պաշտպանենք այն երկրները, որոնք բավական հարուստ են, բայց միևնույն է ՆԱՏՕ-ի ծախսերի մեծ մասը հոգում է Միացյալ Նահանգները, հայտարարում էր Թրամփը, կրկնելով մեկ ամիս առաջ արած այն հայտարարությունը, որի համաձայն ինքը դեռ իր նախագահության տարիներին անցկացված ՆԱՏՕ-ի հավաքներից մեկի ժամանակ հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը չի պաշտպանի այն երկրներին, որոնք չեն կատարում ՆԱՏՕ-ի կանոնադրությամբ սահմանված պահանջը, համախառը ներքին արդյունքի 2%-ին համարժեք գումար հատկացնել պաշտպանության ոլորտին. Միացյալ Նահանգները պետք է վճարի իր, այլ ոչ թե մնացած բոլորի արդար բաժինը։ Ըստ իս, Միացյալ Նահանգներն այսօր հոգում է ՆԱՏՕ-ի ծախսերի ընդհանուր ծավալի մոտ 90%-ը։ Դա ամենաանարդարացի բանն է, պնդում էր Թրամփը բրիտանական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի այս հարցազրույցը հեռարձակվեց այն նույն օրը, երբ ամն 5 նահանգներում՝ Ֆլորիդայում, Արիզոնայում, Իլինոյսում, Կանզասում և Օհայոյում ներկուսակցական ընտրություն ներային, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ թե Թրամփը եւ թե գործող նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը պրայմերիների նախորդ փուլերում արդեն իսկ կարողացել են ամռանը կայանալի կուսակցական համագումարներում բավարար թվով պատվիրակներ ապահովել, երեքվա քվեարկությունն առավելապես ֆորմալ բնույթ ուներ, երկու տեխնացուներն էլ առիթ օգտագործում էին փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Երբեք չի եղել նման մի նախագահ, որ երկրին այսքան վնաս տված լինի, որքան գործ նախագահն է։ Նա մեր պատմության վատթարագույն նախագահն է, և ես անհամբերությամբ սպասում եմ նոյեմբերի 5-ին կայանալի ընտրություններին, հայտարարում էր Թրամփը Ֆլորիդայի պրայմերիներում քվեարկելուց հետո։ Ջոզեֆ Բայդենը Թրամփին հակադարձում էր Նևադա նահանգից։ Անցած շաբաթ Դոնալդ Թրամփը եւ ես ապահովեցինք մեր առաջադրումն առաջիկա ընտրություններին, եւ մենք պատրաստվում ենք մեկ անգամ եւս հաղթել նրան, հայտարարում էր Ջոզեֆ Բայդենը։ Վերջին սոցհարցումների արդյունքներից դատելով, սակայն Դոնալդ Թրամփին հաղթելու համար Բայդենն ու նրա թիմը պետք է անասելի մեծ ջանքեր գործադրեն։ Մի կողմից Բայդենի վերջին ամենամյա ուղերձից հետո նրա վարկանիշը որոշակիորեն աճել է, դա սակայն ըստ ամերիկացի սոցիոլոգների Թրամփի հանդեպ համոզիչ հաղթանակի համար բավարար չէ։ Այսպես Ֆլորիդայի Ատլանտյան համալսարանի կողմից մարտի 15-ից 17-ը անցկացված հարցման արդյունքները վկայում են, որ երկու թեկնածուների վարկանիշերը հավասարվել են, եթե ընտրությունները կայանային առաջիկա կիրակի օրը Թրամփի եւ Բայդենի օգտին կքվեարկեր ամերիկացի ընտրողների 44%-ը։ Էկոնոմիստ հանդեսն ամփոփել է վերջին շաբաթներին անցկացված բոլոր հարցումների արդյունքները, հաշվարկելով, որ Բայդենի օգտին այս պահին պատրաստ է քվեարկել ամերիկացի ընտրողների 45, իսկ Թրամփի օգտին 44%-ը։ Հետազոտողներից շատերը, սակայն, նկատում են, որ գործող նախագահի վարկանիշի աճի հնարավորությունները խիստ սահմանափակ են։ Դրա ամենավառ վկայությունը Բայդենի գործնեայությունը բացասաբար գնահատող ամերիկացիների թիվն է։ Մարտ ամսին անցկացված տարբեր հարցումների համաձայն Բայդենի գործնեությունը հավանության չի արժանանում ամերիկացիների 54-56%-ի կողմից։
Դառնանք Երևան եւ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ մեկնարկում է արցախցիների հանրահավաք, օրակարգում ինչպես սոցիալական խնդիրների հետ կապված, այնպես էլ քաղաքական պահանջներ են, տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը, լսենք։
Այս պահին մեր ընտանող խումբը Ազատության հրապարակում է արցախցիների հրավիրած հանրահավաքը, այս րոպեներին մեկնարկում է, սակայն մինչ այդ մենք արդեն խոսել ենք հանրահավաքի նախաձեռնող խմբի ներկայացուցիչների հետ, նաև շարքային քաղաքացիների Արցախից բռնի տեղահանված արցախցիների հետ, նրանք ներկայացրել են իրենց խնդիրները, թե ինչ են պահանջում Հայաստանի իշխանությունից, միջազգային հանրությունից։ Բառացիորեն րոպեներ առաջ մենք զրուցում էինք Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի հետ, նա շեշտեց, որ պահանջներից մեկը Արցախի ժողովրդի կարիքների ապահովման նախաձեռնության, այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները բանակցությունների օրակարգում ներառեն նաև արցախցիների հավաքական վերադարձի հարցը։ Շեշտեց նա, որ արցախցիները դա պատկերացնում են միայն այն դեպքում, երբ Արցախում կտեղակայվեն միջազգային դիտորդներ ՄԱԿ-ի մանդատով։
Գլխավոր մեխը եւ գլխավոր նպատակը մեր հավաքական վերադարձն է հայրենիք եւ այնտեղ անվտանգ, արժանապատիվ եւ ինքնիշխան կյանքը, եւ այստեղ նմանատիպ հայտարարություններ, պահանջներ հնչելու են ուղղված եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը եւ միջազգային առողջության ներկայացուցիչներին, որ ապահովեք մեր վերադարձը, մեր հավաքական վերադարձը։
Ինչպես եք պատկերացնում հավաքական վերադարձը Արցախ, ինչ պայմաններում են արցախցիները պատրաստ վերադառնալ իրենց տներ։
Ինձ պատկերացումն այն է, որ պետք է բացառել ուղղակի ադրբեջանական որևէ տիրապետություն, որովհետև այդ տիրապետությունը ցեղասպանական տիրապետություն է, եւ պետք է լինի միջազգային պաշտպանության բարձրագույն մեխանիզմներ, հնարավորինս միջազգային առողջության երաշխիքները լինեն, եւ մենք այնտեղ պետք է կարողանանք ինքնիշխան կյանք վարել։ Պատկերացնում եմ, որ պետք է անվտանգության խորհրդի կողմից տրվող մանդատ, տրված մանդատով լիազորված խաղաղապահներ լինեն, որը նշանակում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամները պետք է դրան համաձայնություն տան։
Արցախից բռնի տեղահանված արցախցիները նաև սոցիալական խնդիրների մասին են բարձրաձայնում, տների կացաների ապահովման հարցը, բայց նրանք շարունակում են պնդել ևս, որ առաջին հերթին իրենց համար առաջնահերթը հայրենիք վերադառնալը, այնտեղ թողել են հարազատների շիրիմները, շեշտում են նաև ունեցվածն են կորցրել տները։ Նրանք ևս շեշտում են, որ չեն պատկերացնում վերադարձ առանց միջազգային խաղաղապահների եւ բարձր ինքնիշխանությամբ Արցախի։
Կյանքում թող չմտածեն, թե մենք ասիմիլացվելու ենք ուրիշ հասարակություններում, դες բան չկա, ժամանակի հարց է։ Ես վստահ եմ, որ գաղափարն է մեզ վերադարձնելու մեր հայրենիքը։
Արցախի վերադարձը պետք է դրված լինի բանակցություններում եւ ամենտեղ Հայաստանի իշխանությունները պետք է միայն դրա մասին խոսեն, բայց կարծես թե ամենակարևոր հարցը միշտ դուրս է մնում օրակարգից։ Վերադարձ երբեք չի կարող լինել, որ Ադրբեջանի կազմում ինչ որ իրավունքներով։
Այդ իրավունքը մենք ունենք ինքնորոշման։
Մեր ՄԱԿ-ն էլ, մեր ապահովությունն էլ մենք պիտի անենք։
Մեզ պետք է հավաքական վերադարձ։
Արցախցիները անընդունելի են համարում Հայաստանի կառավարության ներկայացրած բնակարանային ապահովության ծրագիրը, որը դեռևս պետք է ասեմ, դեռևս քննարկման փուլում է, այն որոշման տեսք չունի։ Կառավարությունը Հայաստանի առաջարկում է ամեն ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին 3 միլիոն դրամ տրամադրել բնակարան ձեռք բերելու համար։ Արցախցիները դա քիչ են համարում եւ այս պահին էլ նրանք պետք է քննարկեն, թե ինչ չափ են պատկերացնում։ Հիմնականում շեշտվում է, որ 5 միլիոն դրամ, առնվազն 5 միլիոն դրամ պետք է տրամադրվի ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի, որպեսզի ընտանիքները կարողանան իրենց համար գոնե մարզերում բնակարաններ ձեռք բերեն։
Մաների մասին հյուսիս հարավայրուղուն հարակից հողակտորների սեփականատերերը պնդում են, պետությունն իրենց հողերը սխալ չափագրել եւ կիսատ փոխհատուցում է տվել ճանապարհային դեպարտամենտից, հակադարձում են Սաթենի Կաղզանցյանի ռեպորտաժը։
Վենյամին գյուղի բնակիչները բողոքում են, հյուսիս հարավայրուղու շրջանցի կամուրջներից մեկը իրենց վարելահողերի հաշվին է կառուցվում։ Ասում են, փաստաթղթով ու փաստացի իրացման գոտու տակ հայտնված հողատարածքների էական տարբերություն կա։
Մնացել են ծովի առանց փոխհատուցման եղավերգու տարի վերի պեսկը չէ գրած, հողը կեսը գրած, 4000 մետր տարծած, 2000 մետր, յան 2000 մետր ենք, բայց փաստացի 4000-ից ավել ենք։
Իմ հողիս մեջը մտել են մոտ 700 մետր, փաստացի ինձ տվել են 114 մետրի ծանուցում։
3000 մետր վերևն է մնաց, որտեղ հնարավոր չէ մտնել, ելնել, այնի չի օգտագործվի փակվիկը։
Էլի բենյամինցիներ կան, որ հայտնվել են նույն վիճակում, փաստացի հողն ու սեփականության կայականը կամ, բայց տարածքը ներառված չէ կադաստրային քարտեզներում։
Փաստացի տեսնեն, փաստացի չափագրեն, եթե Մարկարյան Շավարշի հողից ընկած է 10 քառակուսի մետր, ֆիքսեն, բնության մեջ հողը արկա է, շինարարությունն արկա է, ֆիքսեն չափագրեն 10 քառակուսի մետրի փոխադուցում տան։
Ճանապարհային դեպարտամենտի սոցիալական ազդեցությունների եւ վերաբնակեցման ծրագրի ավագ մասնագետ Շուշան Քոչարյանը հակադարձում է, նախագծողները եղել են տեղում չափումներն արել, հետո նոր նախագիծ են կազմել։
Հատ առ հատ չափագրում է եւ դուրս է բերում ազդեցության գոտին։ Մարդիկ ասեն, որ մեր հողերը չեն չափագրվել, իրականության չի համապատասխանում։
Այսինքն տեղում եղել չափագրում իրականացրել։
Այո, բոլոր չափագրումները իրականացվում են սեփականատերերի ներկայությամբ։
Ըստ ճանապարհային դեպարտամենտի ներկայացուցիչի Բենյամինից 78 սեփականատիրոջ հողատարածք է հայտնվել իրացման գոտում, 47-ն արդեն փոխհատուցում ստացել է, մյուսները ապրիլին կստանան։
Այժմ մենք այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյաններ։